რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მომავალი 55 წუთის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხადიან მეგა უცხები გადაცემას მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ამ დროის განმავლობაში საუბარი. როგორც უჟეთში გიამბობთ ადრე გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომ საქართველოში თითქოს სირიელი მეამბოხეების საწვრთნელი ცენტრი უნდა შექმნილიყო. შევეხებით ასევე თემას პედაგოგების სტატუსის შესახებ. მოისმენთ სიუჟეტში და ქართლიდან გორში სამართალდამცავები საპოლიციო საგანგებო კონტროლს ახორციელებენ, განსხვავებული მოსახლეობის რეაქციები.
თუ უბრალოდ მოქალაქე სიტყვიერად გამოხატავს უკმაყოფილებას, ამ დროს პოლიციას არ აქვს უფლება მოქალაქეს მიაყენოს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა.
დღესვე გიამბობთ ასევე რუსეთზე, იქაც ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მთლიანად დადასტურებული ინფორმაცია არ არსებობს იმის შესახებ, რომ ვლადიმერ პუტინმა საჩუქარი გაუკეთა ერთ-ერთ განგსტერს ჩვენს გადაცემაში. მოისმენთ მთელ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს რუსეთი საქართველოს დაუბრუნოს თავისი კინო ფონდი.
საუბარი არის არა მხოლოდ პოზიტივებზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ ავანდაზე კინოფირზე, რომელიც პირველადი ორიგინალი ნეგატივიდან დაიბეჭდება. ჩვენ შევწაფდით იმაზე, რომ სრული დაშვება ექნება ჩვენ სპეციალისტებს სამუშაო პროცესის დროს ადგილზე მოსკოვში.
ესეა ძირითად თემები, რაზეც გვექნება დღეს საუბარი. საქართველოში სირიელი მეამბოხეების საწვრთნელი ცენტრის შექმნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ქვეყნის მთავრობამ არ დაადასტურა, 2 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საწვრთნელი ბაზის გახსნის შემთხვევაში ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობის ნორმალიზაციის პროცესში ნეგატიური შედეგები გარდაუვალი იქნებოდა. რა აქცენტები იყო დასმული განცხადებაში, როგორ გამოეხმაურა ამას საქართველო? ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით დეტალებს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თბილის სირიელი მეამბოხეების საწვრთნელი ცენტრის გახსნის გადაწყვეტილება, რომ მიიღო რუსეთის საზღვრების ახლოს, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას სერიოზული ზიანი მიადგებოდა. სამინისტრო აზუსტებს, რომ შესაბამისად რუსეთის მხარის მიერ სერიოზულად იქნა აღქმული ბაზის გახსნის უარყოფის ოფიციალური ცნობა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მოკლე განცხადების დასკვნით ნაწილში კი საუბარია იმაზე, რომ თემას მოსკოვი ყურადღებით მიატევნებს თვალყურს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ ვინაიდან თავიდანვე ნათელი იყო, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე სირიელი მეამბოხეებისთვის არც ბაზა იხსნება და არც წვრთნები იგეგმება, განცხადებას აზრი არ აქვს.
როგორც საგარეო სამინისტრო ნებისმიერი ქვეყნის ვალდებულია, რომ რაღაც რეაგირება გააკეთოს ეგეთ თემას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას აქტუალური არ არის საკითხი.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხეების საქართველოში გაწვრთნის შესახებ ინფორმაცია გამოცემა Foreign Policy-მ, შემდეგ საინფორმაციო სააგენტო Reuters-მა დაახლოებით ორი კვირის წინ გაავრცელეს. მედიაში გავრცელებული ცნობების მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ანონიმური წყაროს თანახმად, საქართველოს შეერთებულ შტატებს თავად შესთავაზა სირიელი მეამბოხეების ქვეყნის ტერიტორიაზე გაწვრთნა. აღნიშნული Foreign Policy-ის ცნობით დაადასტურა საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. ელჩმა მოგვიანებით გამოცემის ჟურნალისტი ინფორმაციის დამახინჯებაში დაადანაშაულა, თუმცა თავად გამოცემამ ინფორმაცია არ შეცვალა. პოზიცია კი, რომელიც საქართველოს მთავრობის წევრებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შექმნილ კოალიციაში საქართველოს შესაძლო კონტრიბუციის საკითხებზე გააკეთეს, ჰუმანიტარული პროექტებით შემოფარგლას გულისხმობს. ამ პოზიციიდან ნაწილობრივ განსხვავდებოდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განმარტება. საბოლოო გადაწყვეტილება უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე იქნება მიღებული. იუწყებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კონკრეტულად სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნის შესახებ არაფერი იყო მითითებული, თუმცა დაზუსტებული იყო, რომ მოკავშირეებთან ერთად განხილული არც ერთი ვარიანტი არ შეიცავს ქართული საჯარისო დანაყოფების მივლინებას საომარი მოქმედებების ზონაში. საქართველოს მართველი კოალიციის ოპონენტ ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სავარაუდო წვრთნების ჩატარების თემა საქართველოში სახელისუფლებო გუნდის შეუთანხმებლობის კიდევ ერთი ნიმუშია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება სირიელი ამბოხები საქართველოში შესაძლო გაწუქნასთან დაკავშირებით კი მის დემონსტრირება როგორ არსოს რუსეთ საქართველოს არანაირი თანამშრომლობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან.
იკითხება რომ კვლავ რუსეთისათვის საქართველოს ავსახათ არის რუსეთის გავლენის ზონის ნაწილი და ასოცირების ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა და ღარიბაშვილი ამაყად იძახდა, რომ აგერო რუსეთმა ნება დაგვწოლა, მის ასე თქვა და ახლოვებით, ხო, ეს არაფერს არ ნიშნავს რუსეთისათვის.
აღნიშნავს დავით არჩიაშვილი. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში თორნიკე შარაშენძე კი ფიქრობს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება არის მაჩვენებელი იმისა, რომ რუსეთი მიიჩნევს, რომ საქართველო მის ორბიტას უბრუნდება და რუსეთის გარეშე ამის შემდეგ ნაბიჯი აღარ უნდა გადადგას. მე ეს არ მომწონს და გაითვალისწინეთ ჩემი პოზიცია. თორნიკე შარაშენძის თანახმად ასეთია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების ტონი. რაც შეეხება ამ განცხადების იმ ნაწილს, რომელშიც რუსეთ-საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული ნორმალიზების პროცესის შესაძლო შეფერხებაზეა ლაპარაკი, თორნიკე შარაშენძე ამბობს.
რუსეთს მიეჩნია, რომ ბაზრის გაცნა, ეისების აღდგენა, ეს იყო ჩვენთვის დათმობა, ასე ვთქვათ. ბუნებრივია, ეგ არ განიხილავს არასოდეს. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ განიხილავს არანაირად საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნებას. ამიტომაც მიაჩნია, რომ ამ სიტუაციაში საქართველოს რაც აქვს, იმის მადლობელი უნდა იყოს, ისე და ისე ბაზრის გაცნეს და ეისების აღდგენის და მიაჩნია, რომ საქართველო გაუფრთხილდეს ძალიან, რაც აქვს იმას.
თორნიკე შარაშენძე ფიქრობს, რომ რომ არა ეკონომიკური კრიზისი არ არის გამორიცხული, რუსეთ საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციები ჩაედო და დაახლოებით იგივე გაეკეთებინა რაც სომხეთში. რუსეთთან თანამშრომლობის საკითხებს თავის მხრივ საერთაშორისო ტრიბუნიდან გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას შეეხო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან აღნიშნა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგიას ორი მიმართულება აქვს: პირველი, უპირობო დიალოგი სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული და ჰუმანიტარული ურთიერთობების მიმართულება და მეორე, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის დასრულება.
The first track has produced significant results.
ამ სტრატეგიის პირველმა მიმართულებამ მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა და დაგვეხმარა საქართველოსა და რუსეთ შორის დაძაბულობის შემცირებაში. ვაჭრობა განახლდა და რუსეთში საქართველოს ექსპორტი 300%-ზე მეტით გაიზარდა. ადამიანებს შორის ურთიერთობებიც მკვეთრად გააქტიურდა. ჩვენ, როგორც მეზობლები, უკვე მშვიდ გარემოში თანავარსებობთ. ამ მიდგომამ ასევე განამტკიცა სტაბილურობა მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. მიუხედავად ყველაფრისა, საქართველოს მცდელობებს შეამცირებს დაძაბულობა და ხელი გაუწოდოს რუსეთს, არ მოყოლია თანამშრომლობის იმავე სულისკვეთებით გამსჭვალული პასუხი. ჩვენ გადავდგით ყველა კონსტრუქციული ნაბიჯი.
We have taken every constructive step.
ახლა ჯერ რუსეთის ხელისუფლებაზია შეწყვიტოს ოკუპაცია და დაადგეს მშვიდობის გზას. ამ სიტყვები დაასრულა 27 სექტემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს პლენარულ სხდომაზე თავისი მოხსენების ის ნაწილი, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობებს შეეხებოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 2 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებას კი მუქარის შემცველ გაფრთხილებად აფასებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი. ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე იგი ადასტურებს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ნამდვილად არ განიხილება სირიელი მიაბოხეების საწვრთნელი ცენტრის გახსნის საკითხი და მოუწოდებს რუსეთს თავად გადააფასოს საკუთარი ქმედებები როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
შემდგომი სიუჟეტი უკვე რეპორტაჟიაში და ქართლიდან. სამართალ დამცავები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში განაგრძობენ სპეციალურ საპოლიციო კონტროლს. მიზეზად პრევენცია სასახლებში ნაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის განცხადებით სპეციალური კონტროლის ფორმა საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ხორციელდება. პოლიციის მხრიდან შემოწმების გაძლიერება მოქალაქეთა შორის არაერთგვაროვან რეაქციას იწვევს. ჩემი კოლეგა გორიდან გოგა აფციაური გიამბობთ.
ყოველღამით გორის ქუჩებში სპეციალური საპოლიციო კონტროლი ხორციელდება. სამართალდამცავები აჭერებენ როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ისე სატრანსპორტო საშუალებებს. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა მაღაზიებთან ალკოჰოლური სასმელების მოხმარებისთვის მოქალაქეები დააჯარიმეს. გორელების ნაწილი კონტროლის გამკაცრებას უარყოფითად აფასებს და აცხადებს, რომ პოლიციელები უფლებამოსილებას აჭარბებენ და მოქალაქეების უფლებებს არღვევენ. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი დანაშაულის პრევენციისთვის და საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად კეთდება.
ხალხი არის ძალიან გაბოროტებული, ძალიან გაჭირებული და არ უნდა ზედმეტად გაჩერებები მიუღებელია ჩემთვის. პივა უყიდიათ, მე რაც მითხრა გუშინ ძმაკაცმა, გამოუტანიათ გარეთ ბიჭებს, დახევიათ ცელოფანი, დაუდიათ სადღაც იქ გვერდზე და შესვლან ახალი ცელოფანის გამოსატანად საყიდიათ. მაგდროს მისულან 200 ლარი დაუჯარიმებიათ, თქვენ აქ უნდა გელიათ, იქ როგორ უნდა დაელია, როცა უბრალოდ ედო.
თოკითულიან რო ეს სიტუაციას გააუმჯობესებს, რა ვიცი, მე მას და მაინც ვერ გძნობ, რომ კრიმინალმა მოიმოტა, მაგრამ პრევენციული ზომები იყოს ისე მიღებული, რომ მაინც და მაინც ქალაქში არ ჩანდეს. რაღაც პროცენტი შეიძლება შედეგი გამოიღოს, მაგრამ ესე მანდამაინც დიდი რამეც არ
არის. ნუ რომ მივიდივარ და მაჩერებს რაისარი. ნუ რამე შემამჩნევს, ისეც კი შეიძლება.
საზოგადოებაში სპეციალურ საპოლიციო კონტროლს რეიდებს უწოდებენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევანი ზორიას განცხადებით, პოლიციელები კანონის შესაბამისად მოქმედებენ. მის თქმით, საპოლიციო ღონისძიებები საზოგადოების შეკვეთაა და მოქალაქეთა დაცვის მიზნით დანაშაულის პრევენციას ემსახურება.
თავიდან იქნეს ყველანაირი დანაშაული და სამართალდარღვევა აცილებული და ერთ-ერთი მათ შორის აი ამ საპოლიციო ღონისძიებებში გახლავთ სწორედ სპეციალური საპოლიციო კონტროლი. ერთია, რომ პოლიციელმა იცის თუ რა ფარგლებში მოქმედებს, მაგრამ მეორეა, რომ მოქალაქემაც იცოდეს, რა ფარგლებში აქვს პოლიციელს მოქმედების საფუძველი.
იურისტები განმარტავენ იმ უფლებებს, რომელიც საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში პოლიციელებს და მოქალაქეებს გააჩნიათ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი რევაზ რევაზაშვილი ამბობს, რომ სამართალდამცავებს მოქალაქეების მხოლოდ ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება ევალებათ. იურისტის აზრით, საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში ჩხრეკვის ჩატარება დაუშვებელია.
ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება განსხვავდება ჩხრეკისგან, თანაც არსებითად. ჩხრეკა არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის ღონისძიება, ეს არის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ფარგლებში. თუ ჩხრეკა ტარდება საგამოძიებო სისხლის სამართლის პროცედურის დადგენის წესის გარეშე, ეს არის უკანონო.
რევაზ რევაზაშვილის აზრით, აუცილებელია მოქალაქეებმა საკუთარი უფლებების შესახებ მეტი იცოდნენ და საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში კარგად დააკვირდნენ პოლიციელების მოქმედებას და ქცევას. მისი თქმით, სამართალდამცავების მხრიდან დაუშვებელია მოქალაქეების პატივის და ღირსების შემდახავი მოქმედებები.
თუ პიროვნება არ ემორჩილეო პოლიციის თანამშრომლებს, ან ხელს უშლის მაგალითად სპეციალურ საპოლიციო ღონისძიების გახორციელებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოყენებული იძულებითი ღონისძიებები უნდა იყოს პროპორციული. თუ უბრალოდ მოქალაქე სიტყვიერად გამოხატავს უკმაყოფილებას, ამ დროს პოლიციას არ აქვს უფლება მოქალაქეს მიაყენოს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. დამცირების უფლება და არაადამიანური და ღირსების და პატივის შემდახავი მოქმედების უფლება არცერთ შემთხვევაში, რაც უნდა ქნას მოქალაქემ, არცერთ შემთხვევაში არ აქვს პოლიციის თანამშრომლებს.
ადგილობრივი სამართალდამცავები არ ამბობენ, როდემდე გაგრძელდება სპეციალური საპოლიციო კონტროლი. გორში მოქალაქეების ერთი ნაწილი კი აცხადებს, რომ ღამით გარეთ გასვლისგან თავს იკავებს.
მოგაფციური გვიამბობდა გორიდან იმის თაობაზე, რომ ქალაქში პოლიცია აგრძელებს საგანგებო კონტროლს, ამის მიხედვით მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფს სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking. Moved out of my heart, still got the bruise. I give it all back to be next to you. I turn my radio off and it's just my luck. Why, yeah, 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 babe. I turn my TV on, it's the same old song. Why are you following me? It's like I'm missing your sound, it's written on my face. Why, yeah, 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 yeah. It's like everybody knows, cause everywhere I go, the whole world is singing to me, yeah. My face anymore. She don't wanna say where she's gonna win, but now she's on replay in my brain. I do what it takes, any time and place. We can turn a break up into an outbreak. I turn my radio off and it's just my luck. Why, yeah, 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 yeah. I turn my TV on, it's the same old song. Why are you following me? It's like I'm missing you.
Radio თავისუფლების გაცემა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე განათლების სფეროს, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის განცხადებით მასწავლებლებისთვის სტატუსების მინიჭებასთან დაკავშირებით არგუმენტირებული პასუხი არ მოუსმენია. ეს განცხადება მინისტრმა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პარლამენტში გამოთქმული მოსაზრებების გამო გააკეთა. პარლამენტმა 2 ოქტომბერს კანონისთვის კენჭისყრა გადადო. ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით ერთნაირი აზრი ჰქონდათ უმრავლესობისა და უმცირესობის დეპუტატებს. რა დაუწუნეს დეპუტატებმა განათლების სამინისტროს ნინო ხარაძე გეტყვით.
ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები და ორ მთავარ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდათ დეპუტატებს შენიშვნა. ერთ-ერთი ეს არის პედაგოგთა 4 სტატუსის მინიჭების საკითხი, ანუ იქნება დღეს არსებული სერტიფიკაციის ალტერნატიული მოდელი და მეორეა პედაგოგებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა განათლების სამინისტროს მხრიდან. დღეს არსებული წესის მიხედვით პედაგოგისთვის უფლებამოსილების შეჯერებაზე სასამართლო მსჯელობს. თუმცა ახალი წესის მიხედვით უფლებამოსილებას ჯერ მინისტრი შეუწყვეტს, შემდეგ მასწავლებელი გაასაჩივრებს სასამართლოში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ხათუნა გოგორიშვილმა ცვლილებებს ანტიკონსტიტუციური უწოდა.
ორმა უფლების ჩამორთმევის შესახებ პირდაპირ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, კონსტიტუციის მეორე თავი მოგეხსენებათ, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ არანაირი უფლების ჩამორთმევა არავის გარდა სასამართლოსა არ შეუძლია.
რაც შეეხება პედაგოგებისთვის სტატუსების მინიჭებას, ცვლილების მიხედვით პედაგოგები დაიყოფიან შემდეგ 4 კატეგორიად: მენტორი მასწავლებელი, ეს იქნება უმაღლესი კატეგორია, მკვლევარი მასწავლებელი პირველი კატეგორია, კატეგორია წარჩინებული მასწავლებელი, მეორე კატეგორია და პრაქტიკოსი მასწავლებელი, მესამე კატეგორია. პარლამენტში წარმოდგენილი პროექტის თავდაპირველი ვარიანტით ახალი სქემა კანონში საერთოდ არ იყო შესული და მასზე მხოლოდ პროექტის განმარტებით ბარათში იყო საუბარი, განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ვანო კიღურაძემ. კომიტეტმა განათლების სამინისტროსგან სქემის კანონში შეტანა და მისი არსის დაკონკრეტება მოითხოვა. როგორც ვანო კიღურაძემ პარლამენტის პლენარულ სტომაზე განაცხადა, სასერტიფიკაციო გამოცდის არსებულმა სქემამ ვერ გაამართლა. შედეგი არის სავალალო და სამწუხარო, როცა 62,000 მასწავლებლიდან სასერტიფიკაციო გამოცდები 42,000-მა ვერ ჩააბარა. ვანო კიღურაძის თქმით, მასწავლებელთა სერტიფიცირებულის არსებული წესი რომ შესაძლებელია ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ როცა ერთი სქემა მეორე სქემით იცვლება, საჭიროა დაფიქრება და საკითხის კარგად აწონდა.
სტატუსები შეიტანეს და მათი სახელწოდებები, თუმცა განმარტება არც ერთი ამ სტატუსისა არ არის მოყვანილი. მე ვსვამ ასეთ კითხვას, მე მინდა ვთქვა, რომ მიმართო განათლების სამინისტროს და ამ პროექტის ავტორებს, რომ მასწავლებლები არ არიან საცდელი ბაჭიები. როცა ახალი სქემა შემოგაქვთ, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს გათვალისწინებული და ყველა, ასე ვთქვათ, ტერმინი თუ ისა რა ქვია, ცნება ბოლომდე კარგად განმარტებული უნდა იყოს.
როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური განმარტავს, მასწავლებელთა მოტივაციის გასაზრდელად საჭიროა შეფასების კრიტერიუმებით. სერტიფიცირებული მასწავლებლები შემოწმდები ამ პრაქტიკულ საქმიანობაშიც, ასევე გარეშემფასებლების მიერ და შემდეგ მიენიჭებათ კატეგორიები, რაც მათ სახალფასო ანაზღაურებაზეც იქონიებს გავლენას.
იმისათვის რომ მოტივაცია გავზარდოთ, ხარისხიც უნდა მოვთხოვოთ ამ მასწავლებელს, ანუ ორი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, თუმცა ერთ საერთო შედეგზე უნდა გავიდეთ. ამიტომ ყველა სისტემაში არსებობს მასწავლებლების შეფასების კომპლექსური სქემა და ჩვენ მასწავლებელს არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნით უნდა ვაფასებდეთ, არამედ უნდა ვაფასებდეთ იმითაც, თუ როგორ საქმიანობს ის სკოლაში, იმიტომ რომ შეიძლება თეორიულად ძალიან კარგად იცის ყველაფერი, მაგრამ კლასში მოსწავლეებთან ვერ მუშაობს. აქედან გამომდინარე, მასწავლებლების მოტივაცია, დაფასება, ხელფასის ზრდა თვითონ მასწავლებლის მონდომებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, რამდენად სურს რომ ის გახდეს კვალიფიციური, ჩაერთვება თუ არა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში.
ეს მოდელი აბსოლუტურად მისაღებია მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის გია მაჩაბლისთვის. მისი თქმით, ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არსებობს 5-6 კატეგორიაზე ნაკლები სტატუსის მქონე მასწავლებელი.
თვითონ პროცესში, მუშაობის პროცესში, მათი მოღვაწეობა შეფასდება გარკვეული კრედიტკულებით და აგროვებენ ამ ქულებს. იქნება შეფასება, ალბათ სამდონიანი, იქნება სკოლის დონეზე, იქნება თვით შეფასება, თავის მასწავლებლისთვის შეფასება, მერე სკოლის დონეზე შეფასდებიან და გარე შეფასება იქნება. და ამის მიხედვით იქნება მერე გადაწყვეტილება მიღებული, რომელ დონეზე იქნებიან, ანუ შემდეგ საფეხურზე გადასვლის გადაწყვეტილება.
თუმცა განათლების სფეროს ექსპერტი ნათელა სახოკია, მიუხედავად იმისა, რომ ფიქრობს მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების დონე ასამაღლებელია, მისი თქმით, ეს დონე მსგავსი ახალი სქემების შემოღებით არ მიიღწევა.
უნდა ფუნდამენტურად გადაიხედოს პროგრამები, ფუნდამენტურად გადაიხედოს ის წესები, რომლითაც ხდება ბავშვებთან მუშაობა, ეს სახელმძღვანელობის არჩევები და რაღაცები. მასწავლებლების დონე არის ძალიან დაბალი და ასეთი კოსმეტიკური, ეს სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ზომებით არაფერი არ გამოვა.
პარლამენტი კანონში ცვლილებების შეტანაზე სავარაუდოდ მომავალ სასესიო კვირაში იმჯერებს, მას შემდეგ რაც განათლებისა და მეცნიერების საპარლამენტო კომიტეტის შენიშვნებს განათლების სამინისტრო გაითვალისწინებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ჩვენი სამგომი სიუჟეტი რუსეთში ეხება. Сергей Михайлович ცნობილი კაცია, მშობლიურ რუსეთშიც და მის საზღვრებს მიღმაც. ის მიჩნეულია რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კრიმინალური ჯგუფის სოლუნცევოს ლიდერად და ბევრჯერ შექმნა პრობლემები პოლიციასთან. თუმცა მიხაილოვის იგივე მიხასის საქმიანობას შესაძლოა გავლენიანი დამფასებლებიც ყავდეს. თავად მიხაილოვი ირწმუნება, რომ ძვირფასი საჩუქარი მიიღო პრეზიდენტ პუტინისაგან. კრემლი ამ ცნობას უარყოფს. ჩვენი კორესპონდენტი კარლ შრეკი შეეცადა გაერკვია რუსეთის საქმე. დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ რეპორტაჟს.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ბევრჯერ დაუგმია ქაოსი, დამნაშავეობა და ველური კაპიტალიზმი, რომელიც მის ქვეყანაში მძვინვარებდა 1990-იან წლებში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. მაგრამ სწორედ ამ ავადსახსენებელი ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან განგსტერად შერაცხული კაცი, სერგეი მიხაილოვი ირწმუნება, რომ წელს მაისში რუსეთის პრეზიდენტმა ის მაჯის საათი დაასაჩუქრა. თავის ვებსაიტზე მიხაილოვი აქვეყნებს როგორც ჩანს ძვირფასი საათის ფოტოსურათსაც, რომელზეც კარგად ჩანს ციფერბლატზე ამოტვიფრული ავტოგრაფი, პუტინის ავტოგრაფი. საათს სერტიფიკატიც ახლავს, ისიც პუტინის ხელმოწერით. მიხაილოვი იქვე განმარტავს, რომ პუტინისგან მაჯის საათი დაიმსახურა ქველმოქმედებისთვის, რომელსაც ეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების, ისევე როგორც საბჭოთა და რუსეთის სახელმწიფო ორდენებით დაჯილდოებულთა ქვრივების დასახმარებლად. მაგრამ პუტინის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი უარყოფს ინფორმაციას პრეზიდენტის ძვირფას ძღვენზე. საჩუქარი ყალბიაო, უთხრა პესკოვმა რადიო თავისუფლებას. მისივე თქმით, კრემლი არ აპირებს მიხაილოვთან დაკავშირებას მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ არასწორ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. რატომ არ აპირებს? მოისმინეთ გასაოცარი არგუმენტი.
Зачем? Мы же об этом не сообщали, значит, этого не было.
Расაჭიროა ჩვენ ამის შესახებ არ ვიუწყებოდით, ესე იგი ფაქტი არც მომხდარაო. განმარტა პუტინის პრესმდივანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში. ჩვენმა კორესპონდენტმა სცადა დაკავშირებოდა თვით სერგეი მიხაილოვსაც. და მასთან დაახლოებული პირისგან შეიტყო, რომ მიხას არ სურს საათზე კომენტარის გაკეთება, რადგან თავისი სათქმელი და პუტინისგან საჩუქარზე ინფორმაცია უკვე გამოქვეყნებული აქვს ინტერნეტში. სხვათაშორის საათის გარშემო მითქმა-მოთქმა მასზე ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე თვე შეატყდა. ხოლო მას შემდეგ, რაც სურათები, რომლებითაც მიხაილოვი თავს იწონებს, თავის საიტზე გამოაქვეყნა რუსეთში ცნობილმა ბლოგერმა, კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილმა ანდრეი მალგინმა. საათის გარშემო აჟიოტაჟს არც მიხაილოვის კრიტიკა და მის შელახულ რეპუტაციაზე მითითებები დაკლებია. პასუხად გავრცელდა ღია წერილი, რომელშიც ვკითხულობთ: მართალია დაკავებული ყოფილვარ რუსეთშიც და უცხოეთშიც, მაგრამ ბოლოს სამართალდამცველები ყოველთვის ბოდიშს მიხდიდნენ. წერს სერგეი მიხაილოვი და დასძენს, რომ მისმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში 100 მილიონ დოლარზე მეტი გაიღო და გასაკვირი არ არის, რომ კრემლს უყურადღებოდ არ დარჩენია ასეთი ხელგაშლილობა. რატომ პატივცემულო ჟურნალისტებო, რატომ ატეხეთ ასეთი ამბავი აღიარების გამო, რომელიც პუტინისგან მივიღე? რა არ დამიმსახურებიაო? საყვედურით ეკითხება ოპონენტებს სერგეი მიხაილოვი. თუმცა როგორც რუსეთისა და ორგანიზებული დანაშაულის ცნობილი ექსპერტი, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი მარკ გალეოტი ამბობს, ჟურნალისტების ბრალი ნამდვილად არ არის მიხაილოვის შებღალული რეპუტაცია.
I've not encountered a Russian police officer.
არ შეხვედრი ვარ რუს პოლიციელს, რომელსაც მიხასზე საუბრისას უთქვამს: საწყალი უდანაშაულოა. ჟურნალისტებმა გაუტეხეს სახელიო. რუსეთის პოლიციაში მას ძალიან კარგად იცნობენ. იციან, რომ ის არის ერთ-ერთი ფიგურა სონცევოში, თუ წამყვანი ფიგურა არა.
ამბობს მარკ გალეოტი. მან და ორგანიზებული დანაშაულის სხვა ექსპერტებმა იციან, რომ მიხაილოვი თავიდანვე კრიმინალურ დაჯგუფება სონცევოს დაარსებიდანვე ითვლებოდა მის ერთ-ერთ ლიდერად. სონცევო, რომელიც მოსკოვის ერთ-ერთი რაიონის სახელს ატარებს, მიეკუთვნებოდა რეკეტით დაკავებულ მრავალრიცხოვან ჯგუფებს, ანუ ფულს ძალავდა ბიზნესმენებს. მოსკოვის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ნიკოლაი უპოროვი იხსენებს, რომ პირველად მიხაილოვის საქმიანობაზე შეიტყო 1997 წელს, როცა მისი სონცევო ფულს ძალავდა ჯიხურების მფლობელებს მოსკოვში. მიხაილოვი 1999 წელს დააკავეს რეკეტის ბრალდებით, მაგრამ ვერ გაასამართლეს, რადგან გაირკვა, რომ მოწმეები უარს ამბობდნენ მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე. მოგვიანებით მიხაილოვი შვეიცარიაში დასახლდა. იქაც დააპატიმრეს 1996 წელს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობის ბრალდებით. მაგრამ ეს საქმეც ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც დაიღუპა მოწმე ვადიმ როზენბაუმი. ის შინ ჰოლანდიაში მოკლეს. საყურადღებოა ისიც, რომ სონცევო ფიგურირებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გასაიდუმლოებულ მასალებში, რომლებიც ვიკილიქსმა მოიპოვა და ლონდონის გაზეთ გარდიანში გამოაქვეყნა. როგორც 2012 წლის თებერვლით დათარიღებულ ჩანაწერში ვკითხულობთ, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების ფედერალურ სამსახურს FSB-ს მჭიდრო კონტაქტები აქვთ ამ კრიმინალურ ჯგუფთან.
It's a recognition of the fact that
ეს არის იმ ფაქტის აღიარება, რომ დღევანდელ რუსეთში უაღრესად მჭიდროა პოლიტიკას, ბიზნესსა და დანაშაულებას შორის კავშირები.
აღნიშნავს ექსპერტი მარკ გალეოტი. ვლადიმირ პუტინის 15 წლიანი მმართველობის განმავლობაში სერგეი მიხაილოვმა, როგორც ჩანს, მართლაც წარმატებით შეძლო რუსეთის პოლიტიკურ, სამხედრო, რელიგიურ და ბიზნეს ელიტაში ინტეგრაცია. მას სურათები აქვს გადაღებული გავლენიან პარლამენტარებთან და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერებთან ერთად. მიხაილოვი იმასაც ამბობს, რომ წელს მარტში მიიღო მედალი, რომელიც გამოშვებული იქნა რუსეთის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნების აღსანიშნავად და რომ ეს მედალი მას გადასცა ადმირალმა ვლადიმირ ჩერნავინმა. საბჭოთა კავშირის შემდეგ რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალმა. რუსეთის მართულ წრეებთან მიხაილოვის, ანუ მიხასის მჭიდრო კონტაქტების მიუხედავად, პროფესორ მარკ გალეოტის ეჭვიეპარება პუტინს მართლაც ეჩუქებინა საათი კაცისთვის, რომლის სახელიც ორგანიზებულ დანაშაულს უკავშირდება, რუსეთშიც და უცხოეთშიც. პუტინის ასეთი ჟესტი ორი მიზეზით იქნებოდა მოულოდნელიო, ამბობს ექსპერტი.
It's surprising for two reasons. One is just simply that
Mikhail. ერთი იმიტომ, რომ მიხასი ძალიან ცნობილია ქვეყნის შიგნითაც და უცხოეთშიც. შეხვალ მოსკოვის ციგნის მაღაზიებში და ნახავ ციგნებს მასზე და მის დანაშაულებრივ ქმედებებზე. მაგრამ მეორე, პირადად პუტინის გამო. ვგულისხმობ იმას, რომ სხვა საქმეა, როცა სახელმწიფო აკეთებს რაღაცებს. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ეს თითქოს პირადად მისი ჩართულობით გაკეთდა. ეს არის მოულოდნელი, რომ პუტინი პირადად არის ჩართული.
That is surprising. The Putin himself would be involved.
გასასვლელებო დავით კაკაბაძე გიამბობდათ რუსეთზე, სერგეი მიხაილოვზე და იმაზე, რომ ვლადიმერ პუტინმა მისი ნათქვამით, მიხაილოვის ნათქვამით, მას საათი აჩუქა, რასაც კრემლი უარყოფს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. სექტემბერს მოაწერა ხელი მემორანდუმს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდთან. ამ მემორანდუმის თანახმად გოს ფილმოფონდი საქართველოს გადმოსცემს 1916 წლიდან 1990 წლამდე გადაღებულ და ფონდის არქივში დაცულ ქართულ ფილმებს. თუმცა აღსანიშნავია არა დედნებს, არამედ ასლს, ეგრეთწოდებული ლავანდისა და პოზიტივის სახით. ვინ გაწევს ასლების გამოცემისას ხარისხის კონტროლს? აქვს თუ არა საქართველოს საცავი, სადაც შეუძლია ფირები შეინახოს? ნინო თარხნიშვილი შეეცადა ამის გარკვევას.
381 მხატვრული ფილმი, 200-მდე ანიმაციური ფილმი, 100-ზე მეტი სამეცნიერო პოპულარული ფილმი. ქართული ფილმები, რომლებიც 20 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული დღემდე მოსკოვში, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდში, გოს ფილმოფონდის არქივში ინახებოდა და საკუთარი ფილმების ასლების მოსაპოვებლად ქართულ მხარეს, ქართულ რეჟისორებს მრავალი ბიუროკრატიული წესის დაცვა და თანხა სჭირდებოდა საქართველოში ბრუნდება. უფრო მეტ დეტალს თუ როგორ და რა სახით ბრუნდება ფილმები საქართველოში, ამის თაობაზე სიუჟეტის მსჯელობისას შევიტყობთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ინფორმაცია ქართული ფილმების სამშობლოში დაბრუნების თაობაზე კვირის დასაწყისში კულტურის სამინისტროში გაფორმებული მემორანდუმის შემდეგ გავრცელდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და გოს ფილმოფონდის გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ბოროდაჩევმა.
დასრულდა ეპოპეა, რომელიც 20 წელზე მეტია გრძელდება, ამიტომ ვამბობ, რომ ნამდვილად ისტორიული დღე არის დღეს. მივახციეთ შეთანხმებას მოსკოვში, გოს ფილმოფონდში, დაცული ქართული საქართველოს კინომასალების მომზადება და საქართველოს ხარისთვის გადმოცემასთან დაკავშირებით.
პარემაკო მოვისმინოთ ნაწყვეტი გოს ფილმოფონდის გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ბოროდაჩევის გამოსვლიდან კულტურის სამინისტროში.
20
წლის მანძილზე მუსირებდა ეს თემა. რა ძალები არ ჩაერთო ამ პროცესში? რამდენმა ორგანიზაციამ არ მოკიდა ამ საქმეს ხელი, მაგრამ როცა საქმე თითქმის ბოლომდე მივიდა, ყველა განზედგებოდა, რადგან ეს პროცედურა ნამდვილად არ არის იაფი. გარდა ამისა, ასევე იყო დიდი ტექნიკური სირთულეებიც. შეიძლება იყო პერიოდები, როცა ვიღაცას არ უნდოდა, რომ ეს საქმე ბოლომდე მისულიყო, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ ყოველთვის ღია ვიყავით.
ეს რაც შეეხება ოფიციალურ ნაწილს, რაც ფილმების გადმოცემასთან დაკავშირებით კურის დასაწყისში გახდა ცნობილი. ახლა საქმე დეტალების გარკვევაზეა. ინიციატივა ფილმების ქართული მხარისთვის დაბრუნების თაობაზე საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე 90-იანი წლებიდან გაჩნდა, თუმცა ქართველი კინემატოგრაფისტებისა თუ სხვა ოფიციალური და არაოფიციალური პირების ძალისხმევის მიუხედავად ამ ინიციატივის განხორციელება ვერ ხერხდებოდა. ყინულის დაძვრა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც მსოფლიოს უდიდეს არქივს, რომელშიც დაცულია ყოფილი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მყოფი ყველა ქვეყნის, მათ შორის ქართული ფილმები, სათავეში ახალი გენერალური დირექტორი ჩაუდგა. ახლა მთელი ეს პროცესი შეგვიძლია რამდენიმე ნაბიჯად დავყოთ. ნაბიჯი პირველი, შეთანხმება მიღწეულია. ანუ გარკვეულწილად მთავარი მისია შესრულებულია, თუმცა მისია წარმატებულად რომ ჩაითვალოს, კიდევ არაერთი და არც თუ მარტივად მისაღწევი დეტალებია დასაზუსტებელი. მაგალითად, რა ფორმატით გადმოეცემა საქართველოს ფილმები, ვინ უზრუნველყოფს ხარისხის კონტროლს, სად შეინახება ქართული ფილმები და როგორ შეინახება. ესე კიდევ სხვა არაერთი კითხვა ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს მაშინვე გაუჩნდა, როგორც კი ქართული ფილმების სამშობლოში დაბრუნების შესახებ შეიტყო. ის რამდენიმე წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის კინოდოკუმენტების შენახვისა და კონსერვაციის განყოფილებას და შესაბამისად მიაჩნია, რომ სწორედ დეტალებში მდგომარეობს ამ მისიის წარმატების მთავარი არსი. თუ კი ნაბიჯებს და ლაშას მიუყვებით, მეორე ნაბიჯად უნდა გავარკვიოთ, რა სახით ჩაბარდება ქართულ მხარეს ფილმები. ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, დედნების გადმოცემაზე საუბარი არ არის. მაშ რა ფორმატით უნდა მივიღოთ ფილმები, რომ მხოლოდ ხბოს აღტაცება არ შეგვჩეს ხელში? ლავანდა, ანუ საშუალო ასლი. ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, რაც კი ამჟამად შეგვიძლია მივიღოთ გოს ფილმო ფონდიდან.
შესაძლებელია ეს იყოს მაგალითად სიტყვა ლავანდა, ერთ-ერთი ფორმა არის ლავანდა ფირზე, არის პოზიტივი, არის ნეგატივი. გარდა ამისა, ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, ამ ბოლო დროს სულ მუდმივად არის საუბარი, ეს იქნება ციფრული ვარიანტი. რატომღაც მიაჩნიათ ჩვენში, როგორც ჩანს, რომ ეს ციფრული ვარიანტი უფრო ადვილი შესანახიც არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ასე არ არის.
მოდით ახლა მოვისმინოთ, რატომ არ არის ფილმების ციფრული ვარიანტი უფრო ადვილად შესანახი და რატომ ჯობია, რომ საქართველოს მიიღოს კინოფირები ლავანდის სახით. ამის გარკვევაში დაგვეხმარება საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონო არქივის დირექტორის მოადგილე ნინო ძანძავა.
ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ციფრულის ბუნება, ასე ვთქვათ, არის არასტაბილური და არამატერიალურია, ხო, ციფრული გამოსახულება, ამიტომ ის განსაკუთრებით სიფრთხილით მოვლას საჭიროებს სპეციალურ სერვერებს, რომლებიც შეიძლება მილიონზე მეტი ღირდეს. შემდეგ ამ ფაილების, ანუ ამ ციფრული ფაილების მენეჯმენტს, მუდმივ შემოწმებას. ანუ ეს არის სამუშაო, რომელსაც სჭირდება როგორც ტექნიკური ინფრასტრუქტურა ციფრული შემთხვევაში, ასევე სჭირდება ადამიანური რესურსი და შესაბამისად მისი ხელფასით და ყველაფრით, ხო, ესეც რომ გავთვალოთ ეს ხარჯიც, ფაილებს ვერ დადებ ერთი წლის განმავლობაში ისე, რომ არ შეხედო და არ მოუვარო და არ შეამოწმო. და კინოფირი ხა თუ არ წვიმს და ვთქვათ, თუ არ არის ფარდობითი ტენიანობა რაღაც 80%-ზე ასული, შესაძლებელია, რომ ეს ფირი რაღაცა გამოსახულება მაინც შეგინარჩუნდეს, ხო?
სანელებო მე მინდა რომ შეგახსენოთ რომ თქვენ უსმენთ ნიო თარხნიშვილის სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს რუსეთის გოს ფილმო ფონდი საქართველოს გადმოსცეს 1916 წლიდან 90 წლამდე გადაღებულ და ფონდის არქივში დაცული ქართული ფილმები რა სახით, როგორი სახით, აი ამაზეა ჩვენი სიუჟეტი. ან სიმღერას ასე ვთქვათ პირდაპირი კავშირი აქვს ქართულ კინემატოგრაფთან.
კულტური სამინისტროს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ანათქვამი, ქართული მხარე ფილმებს ეგრეთ წოდებული პოზიტივის ფორმატით მიიღებს, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე სწორედ ფილმების ლავანდას ფორმატით გადმოცემაზე გვესაუბრება.
საუბარი არის არა მხოლოდ პოზიტივებზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ ლავანდაზე კინოფირზე, რომელიც პირველადი ორიგინალი ნეგატივიდან დაიბეჭდება. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ სრული დაშვება ექნება ჩვენ სპეციალისტებს სამუშაო პროცესის დროს ადგილზე მოსკოვში.
დიახ, ფილმების ასლების დამზადებისას სწორედ ქართული მხარის ჩართულობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ლაშა ბაქრაძე.
ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ის, რომ აქ რუსებს უნდა ჩვენთვის კოჭის გაგორება და ჩვენც ესე ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი ადნაირი ფორმითაც არ უნდა ჩამოვიდეს, ყველაფერი კარგია. ეს ასე არ არის. DVD-ზე თუ გვინდა ფილმების ნახვა, ეს სხვა არის და თუ გვინდა რომ მეორე, რა ქვია, ეს დიდი სერიოზული რეტროსპექტივები მოვაწყოთ უცხოეთში, ეს სრულიად სხვა საკითხია. ამას გარკვეული კვლევა ჭირდება, ხარისხის კონტროლი ჭირდება. გოსვენ ფონდთან ძალიან სერიოზული მუშაობა საჭირო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გოსვენ ფონდში ძალიან სერიოზული სპეციალისტები მუშაობენ, რომ მათთვისაც ეს მნიშვნელოვანი იქნება და ჩვენთან ერთად ამაზე იმუშაოთ. ამისათვის უნდა იყოს მთელი პატარა ჯგუფი მაინც გამოყოფილი ადამიანები, რომელიც ამ გოსვენ ფონდში ივლის. დეტალები არის უამრავი, რომელთა დაკავშირებითაც შეთანხმება არის საჭირო.
ლაშა ბაქრაძისთვის კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს დეტალს წარმოადგენს 20-იან 30-იანი წლების ქართული ფილმები, რომლებიც დროთა განმავლობაში რესტავრირებული იქნა. ამ ფილმებს კოპიურები გაუკეთდა, გადაკეთდა. მას მიაჩნია, რომ ფილმები აუცილებლად უნდა აღდგეს ორიგინალებიდან და არა 60-70-იან წლებში გაკეთებული ახალი ვარიანტებიდან. მაგალითებად, ლაშა ბაქრაძეს მოყავს 1928 წელს ნიკოლოზ შენგელაიას მიერ გადაღებული ფილმი ელისო, რომელიც მოგვიანებით 1965 წელს გადაამუშავა და გაახმოვა ან რეჟისორმა ელდარ შენგელაიამ, ან მიხეილ კალატოზიშვილის ჯიმ შვანთემ. Და კიდევ ერთი დეტალი.
აი მაგალითად შეიძლება ერთი შეხედვით დეტალი იყოს, მაგრამ აი როდესაც მე რესტავრაცია გააკეთეს ფილმებისა, რასაკვირველია, ძველი ტიტრები ხშირად გადაყარეს, არაინტერესებდა. არა და როდესაც ვლაპარაკობთ სერიოზულ რესტავრაციაზე დღეს, დღევანდელი გაგებით ფილმის, რასაკვირველია, ტიტრიც ისეთივე ნაწილია ფილმისა, როგორც ნებისმიერი სხვა კადრი. აი იმიტომ რომ ამ ტიტრებს ხატავენ ძალიან ცნობილი ქართველი მხატვრები, მაგალითად კინოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიდამონე ერისთავი, ასევე დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი. ანუ ამასაც აქვს მნიშვნელობა.
როგორც კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, საქართველოში დასაბრუნებელი ფილმების სრულისია ქართულ მხარეს უკვე გადმოეცა. თუმცა ლაშა ბაქრაძე ამბობს, რომ გოსფილმო ფონდში ქართულ მხარეს ისევ აქვს ჩასატარებელი სერიოზული მუშაობა, რადგან მისი თქმით, წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილებიდან ირკვევა, რომ ფონდში შესაძლოა ინახებოდეს ისეთი ფილმები, რომლებიც საქართველოს დაკარგული ჰგონია. მაგალითად, მას მოყავს მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმი ლურსმანი ჩექმაში, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ქართულმა მხარემ შემთხვევით აღმოაჩინა მოსკოვში არსებულ არქივში.
სერიოზული კოლევითი სამუშაოც არის ჩასატარებელი გოსვენ ფონდში, თუნდაც აი შეიძლება ნაკუწები იყოს რაღაცა გარკვეული ფილმების, რომელიც ცენზურამ ამოიღო, რომელიც დროთა განმავლობაში რაღაცის გამო ამოიღეს, არამხოლოდ ცენზურის გამო. ანუ თუ კი სერიოზულად მუშაობთ და არამხოლოდ იმისათვის, რომ აი ვაჩვენოთ, რომ აი როგორი მაგრები ვართ და რა კარგია და რო დაგვიდგა, ეს სამუშაოები ჩასატარებელი.
თავდაპირველად გაცხადებული იმედით საქართველოში ფილმები მომდევნო 5 წლის მანძილზე უნდა დაბრუნდეს, თუმცა კულტურის მინისტრი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ დროის ეს მონაკვეთი შემცირდეს. და ისევ მივყვეთ ნაბიჯებს, რომელსაც ამჯერად იმ საკითხამდე მივყავართ, თუ სად უნდა შევინახოთ ფილმები, რომლებსაც ათეული წლების ლოდინის შემდეგ სამშობლოში ველოდებით. გვაქვს თუ არა შესაბამისი საცავი, სადაც ფილმებს ბევრი წლის მანძილზე უსაფრთხოდ შევინახავთ. როგორც ნინო ძანძავა გვეუბნება, ამ ეტაპზე საქართველოს არ აქვს მაგალითად ფილმების ციფრული ვარიანტების შენახვის საშუალება და სწორედ ამიტომ ისევე როგორც ლაშა ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ ქართულმა მხარემ ფილმები აუცილებლად ფირის სახით უნდა მიიღოს. ნინო საქართველოს არქივებში არსებულ მდგომარეობაზე გვიყვება.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყო უკიდურესად მძიმე და სავალალო მდგომარეობა არის შემთხვევები, როცა ფირები დაიწვა, არის შემთხვევები, როდესაც ფირები დასოლდა, იმიტომ რომ წყალი ჩამოდიოდა საცავში, ანუ სხვადასხვა დაწესებულებას უგულისხმობ. დღესაც ეს პრობლემა ბოლომდე არ არის მოგვარებული, თუმცა მე შემიძლია საქართველოს ეროვნული არქივის მაგალითზე გესაუბროთ. ჩვენ წელს ვამთავრებთ პროექტს, რომელიც დაიწყო ერთი წლის წინ,
ეს არის სპეციალური აგრეგატების დამონტაჟება საცავებში, სწორედ აი ამ სპეციალური ტემპერატურული რეჟიმის შესაქმნელად და ასევე ფარდობითი ტენიანობის რეჟიმის შესაქმნელად, სადაც ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი ფილმების შენახვას. ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა ჩვენი დაწესებულებისთვის და შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეხლა საქართველოში არავის სხვა დაწესებულებას ესეთი აგრეგატები არ აქვს დამონტაჟებული.
კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის თქმით, გოსფილმო ფონდი უახლოეს მომავალში მოაწოდებს საქართველოს ზუსტ გამონათვლას იმ ფართისა და იმ პირობებისა, რა პირობებსა და ფართშიც უნდა იყოს დაცული ფილმების არქივი. მისივე თქმით, მოლაპარაკებების თანახმად, პირველ ეტაპზე საქართველო გოსფილმო ფონდისგან აპარატურასაც მიიღებს.
მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იქნება გამონახვა უკვე არსებულ შენობებში ამდაგვარი მოცულობის ტერიტორიის, თუ რომელი იქნება ეს შენობა, ესეც წადია სამუშაო პროცესში დადგინდება, ისევ და ისევ დამოკიდებულია მოცულობაზე, თუ რა მხელა დაგჭირდება ჩვენ. გარდა იმ ფილმებისა, რაც გადმოგვეცემავ, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც შევინახოთ და შევუნახოთ მომავალ თაობას, რაც გუშინ შეიქმნა და დღეს იქმნება და ხვალ შეიქმნება, ხო? ამიტომ გასკვეული განვითარების პერსპექტივით უნდა იყოს შერჩეული ეს შენობა, იქნება თუ ცალკე მდგომი თუ რაღაც შენობაში გარკვეული მოცულობის ტერიტორია.
გოსფილმო ფონდში ინახება რეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმებიც. ის ფონდთან მუშაობის საკუთარ გამოცდილებაზე გვიყვება.
იმისთვის, რომ ჩვენი ფილმები რაღაცნაირად გადმოგვეტანა საქართველოში, დაგვებეშ და ჩვენ უნდა გადაგვეხადა და ფული ჩვენივე ფილმებში, რომ შემდეგ მიგვეღო თანამედროვე ნორმალური ასლი. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ჩემი ფილმი $3000 დაჯდა კინოცენტრო გაეკეთებინა. სიტუაცია იმდენად აბსურდული იყო, რომ აი 3 წლის წინ მე მომიწია ბრაზილიაში ქართული კინოს დღეებზე ყოფნა, იქ ჩატანილი იყო ფილმები როგორც საქართველოდან, ისე მთელი მსოფლიოდან, სადაც მოიწიეს ქართული ფილმები. ნახევარი ფილმები იყო რუსული ნაზე, რუსული წარწერებით და ბრაზილიელები ამდენ, ეს რა ქართული ფილმია, როცა ყველაფერი რუსულია შეიქმნა.
ჯერჯერობით უცნობია, რა დაუჯდება საქართველოს ფილმების სამშობლოში დაბრუნება. კულტურის მინისტრის განცხადებით, ამის შესახებ ცნობილი მას შემდეგ გახდება, რაც ყველა ის დეტალი დაზუსტდება, რაც ფილმების სრულფასოვნად დაბრუნებისთვის იქნება საჭირო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იმას უნდა ერთ საათს განმავლობაში ბრალი სტუდიიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე ახლა დაგემშვიდობებით.
Okay.